Je pondelok 18. novembra, meniny má dnes Eugen a bude oblačno až zamračené. Najvyššia denná teplota 11 až 16 stupňov. Vitajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste denníka SME moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
Každé dobré ráno by sa malo začať dobrými správami. Tak si jednu vypočujte. Prišiel čas prejsť na nové O2 Smart paušály s extradátovými balíkmi a predplatným na smečko či ďalšie vaše obľúbené aplikácie. Poďte ďalej. O2.
A teraz poďme na krátky prehľad správ. Dnešné deti môžu zažiť svet až o 4 stupne teplejší, než bol pred priemyselnou revolúciou. Štúdiu zverejnil časopis Lancet. Ak nejako nezakročíme proti klimatickej zmene, jej dôsledky budú negatívne ovplyvňovať hlavne ich zdravie. Viktor Orbán žiada čisto maďarské strany v zahraničí. Nechce totiž, aby záujmy etnických Maďarov v iných štátoch hájili zmiešané strany. Orbán tvrdí, že záujmy Maďarov v susedných krajinách dokážu hájiť iba, citujem, etnicky čisté strany. Instagram testuje novú funkciu. Ľudia už neuvidia lajky, a teda počty ľudí, ktorým sa páči fotka. Sociálna sieť sa takto snaží primäť používateľov, aby sa zameriavali viac na obsah a netvorili príspevky iba pre získavanie lajkov. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Viac ako tretina ľudí si 30 rokov po revolúcii myslí, že za komunizmu sa na Slovensku žilo lepšie. Paradoxne Slováci a Česi majú k revolúcii rôzny postoj. Len 20% Slovákov tvrdí, že rozhodne stála za to zmena spoločenského systému. V Česku je to dvakrát toľko. Rôzne vnímame aj ekonomický systém po roku 89. Kde sa berie tento sentiment? A prečo ho Česi vnímajú inak? Porozprávame sa o tom s jednou z hlavných tvári Nežnej revolúcie, s bývalým ministrom kultúry Ladislavom Snopkom.
Videli sme tých, ktorí vystierali ruky, mali ich prázdne a ešte bola tma. Po našich uliciach odtedy prešli veky, prebudili sme sa.
Pán Snopko, po 30 rokoch ešte mávate taký sentiment toho 17. novembra, spomínate, alebo už je to príliš dlho a každý rok o tom rozprávate?
Neviem, či to je vekom, ale čím ďalej väčší. A je to samozrejme spôsobené spomienkovým optimizmom, lebo ja som tak konštituovaný psychicky, ale keď si tým všetkým, čo sa nám podarilo, prechádzam spätne, keď to sadím do kontextu vtedajšej Európy a možno aj sveta, tak zrazu si uvedomujem, že to nie je len naše malé VPN-kárske potešenie, že to naozaj to, čo sa nám, no vôbec netvrdím, že vedome, ale podarilo, tak sa asi dovtedy ešte v dejinách revolúcií alebo štátnych zmien alebo prevratov takým spôsobom nepodarilo nikomu, pretože čím na to viac myslím, tým viac to cítim ako veľký symbiotický zážitok medzi nami na tribúne a vami, alebo nami pod tribúnou. A súznelo to ako dobrý Big Beat. Proste to pódium s tým publikom komunikovalo ako obrovský tvorivý tím a všetko to, alebo tie smery, ktorými sa Nežná revolúcia uberala, to nebola záležitosť nás, konceptorov, to bola záležitosť diskusie medzi nami a verejnosťou, teda meetingovým publikom.
Ja teda som sa narodila v 88, čiže ja si revolúciu vôbec vlastne nepamätám a priznám sa, že keď každý rok počúvam príbehy ľudí, ktorí boli odvážni, stáli na tribúnach a patrite medzi nich aj vy, tak vám tak ticho závidím, že ste zažili také úžasné časy, ale ono to nie je až také úžasné, pretože to, čo tomu predchádzalo, vlastne vôbec nebolo úžasné. Dnes sa o tom na stredných školách takmer vôbec neučí. Čo by ste povedali stredoškolákovi, ktorý dnes počúva práve o tých tribúnach, práve o tom peknom už, o tej koncovke, ktorá našťastie dobre dopadla, ale netuší vlastne, čo bolo predtým a že to vlastne vôbec také úžasné nebolo?
No, je to veľmi zložitá otázka, pretože to, čo nebolo úžasné predtým, malo viacej podôb tej neúžasnosti. Najprv to bola neúžasnosť 50. rokov, krvavá, tvrdá, plná väzení, pretože tí, ktorí sa dopúšťali násilia, sa ho dopúšťali v mene dobrej veci a vtedy tomu ešte verili. Preto boli takí presvedčiví a možno aj preto boli takí krvaví. A tí druhí potom po okupácii sovietskými vojskami po 68. to už boli normálne užití biznismeni, ktorí vedeli, že so stranickou knižkou budú mať lepší život, lepšiu kariéru ako bez nej, ktorí už samozrejme ideály Marx, Leninizmu, jak ich volali, používali len ako frázu, vôbec tomu nemuseli, nemohli tomu veriť, lebo keby tomu verili, tak sú prví v opozícii, pretože všetko to, čo robili, bolo proti tým ideálom vlastne v ich princípe. Takže to, čo by som im nechcel dožičiť, je tá pokorujúca dvojtvárnosť, ktorou trpela naša generácia, generácia našich rodičov, pretože oficiálne v práci, na verejnosti sa tvárili, že si myslia to, čo si má mysliť každý so Sovietským zväzom na večné časy a doma teda ako zavreli dvere a tam proste odbrzdili svoju nevraživosť voči tomu vlastne po našom hnusobstvu, ktoré sa z toho totalitného systému, najmä sovietského, na nás válilo. Takže to bol taký zvláštny režim, pretože keď v tých 50. rokoch to bolo čierno-biele, tak v tých 70. a 80. rokoch, myslím si, možno aj nevedome tí ľudia, ktorí to páchali, ale aj tí ľudia, ktorí to nechali na sebe páchať, mali trošku zlé svedomie, lebo vedeli, že sa deje neprávosť a že oni s ňou v absolútne nekonflikte spolu žijú.
Ťažko sa chápe napríklad aj z mojej pozície ten sentiment, ktorý stále ešte Slováci majú k bývalému režimu. Podľa tých posledných prieskumov viac ako tretina ľudí si stále myslí, že pred 89. sa im žilo lepšie. Paradoxné je, že Česi a Slováci majú k tomuto dosť odlišný postoj, pretože v Česku robili ten istý prieskum a tam vyšlo, že v podstate dvakrát toľko Čechov je spokojných s tým, čo sa stalo po revolúcii oproti Slovákom. Prečo to Česi vnímajú inak ako Slováci?
Myslím si, že to už je istým spôsobom aj akousi mentalitou. Česi sú otvorenejší viac, cestujú, zaujímajú sa, keď prídete kamkoľvek aj do českej dedinky, tak vedie svoju kroniku a istým spôsobom si uvedomuje vlastné dejiny. A takto to funguje ďalej. My v tých dolinách sme boli uzavretejší a trošičku sme uzavretejší a aj ostali. My sme radi v tom teplúčku, ktoré poznáme, čo sme zažili a cítime sa v ňom dobre, hoď vôbec netušíme, že to dobré môže znamenať niečo úplne iné a niečo, čo by sa nám možno podstatne viacej páčilo. To je tá objektívna štatistická rozlišnosť. To neznamená, že Slovákom je ľúto za komunizmom. V Čechách je tá komunistická strana dosť silná a dobre fungujúca, u nás nie je. Ten prťolatý nejaký, ja neviem, pol či dvojpercent či koľko, to nemôžeme nazvať žiadnou stranou a tam živorí už x rokov. Čiže to je skôr mentálny konzervativizmus. Nie to, že nám na Slovensku je ľúto za komunizmom, nie. Nám na Slovensku je ľúto za útulným, poznaným, zažitým, prebádaným prostredím a ťažko sa nám vychádza do sveta. No proste preto máme takú obľúbenú rozprávku Popolvár najväčší na svete. Sedieť za pecou je mentálne nám bližšie ako Čechom.
Často sa spadá pri tom bilancovaní do toho, že ľudia hodnotia, čo by bolo, keby bolo, čo mohlo byť inak a čo sa malo urobiť inak. Teraz máme 30. výročie. Množstvo ľudí hovorí, že Slovensko a Česko sa malo lepšie vysporiadať s komunistami. Vy si myslíte čo? Pretože v tej prvej porevolučnej vláde boli aj komunisti. Bol to konsenzus, bol to kompromis, ale možno vďaka nemu to práve nebolo krvavé, alebo sa mýlim?
Nemýlite sa. Ja myslím, že že spätne posudzovať vývoj a hľadať jeho lepšie východiska v tej minulosti je také, ako keď sme sa my po nejakom filme, po nejakej kovbojke s kamarátmi bavili. Ale keby uhol, tak by žil a ináč by sa vyporiadal s tými druhými. To sa udialo. Udialo sa to tak a my z toho nemôžeme brať jejové poučenie. My môžeme z toho sa zamýšľať nad tým obsahovým poučením. A to nie je o tom, či máme alebo nemáme povešať komunistov. To je o tom, ako máme pracovať na sebe, aby sme sa naozaj zmenili. A ja si myslím, že keď by som sa rozprával o chybách, alebo keby som hovoril o chybách, ktoré sme urobili, tak by to boli chyby týkajúce sa akejsi zlej orientácie na zásadné reformné veci. My sme si mysleli, že stačí opraviť mechaniku štátu, ekonomiku, správu vecí verejných, administratívu a že my, jeho obyvatelia, sme ako v tej dobšinského rozprávke tie zakliaté princezné a princovia, a že my sme už odkliatí a sme dobrí. Termín odklínanie, jeden z najznámejších z dnešnej revolúcie, o tom hovoril. No, bohužiaľ, za 44 rokov nevýchovy alebo zmrzačenej výchovy v nepravde človeku neumožní stať sa dobrým, lebo nemá predstavu o tom, ako dobro vyzerá, ako chutí a ako sa presadzuje. Takže my sme mali samozrejme tú mechaniku meniť, ale v prvom rade sme mali riešiť problém istého spoločenského seba uvedomenia, ktorý určite trhový mechanizmus nevyrieši. Ja ako minister kultúry som na to mal jediný prímer. Keď mi vraveli, trhový mechanizmus vyčistí všetko, aj kultúru, ja som povedal, prepáčte, trhový mechanizmus do pestovania papriky a paradajok vniesie kvalitné papriky a paradajky, každý vie, ako chutia. Ale trhový mechanizmus, ktorý bude implantovaný bez ozbytku do kultúry, tak prinesie pornografiu a násilie, pretože ľudia nevedia, ako má dobrá kultúra vyzerať. Dobrá kultúra je vecou vzdelania a vzdelanie treba nadobudnúť. A keď to nemáme, no tak ideme po svojich primitívnych, primárnych túžbách, no a tak to dopadne. Aj tak to vidíme, že keď si pozrieme zábavné programy. Takže tu je ten problém v tom, že sme mali, a to je podstatne ťažšie, začať uvažovať o tom, ako zmeniť obsah systému vzdelávania. Nepoviem rovno školstvo, lebo každý si pod školou predstaví to, že naučia ma dobre čítať, počítať a budem fungovať. Nie, to sú veci, ktoré potrebujem k tej vonkajšej výbave fungovania na tomto svete, ale k tomu, aby som bol spokojný, aby som sa tu dobre cítil, potrebujem vnútornú výbavu a tá je o niečom úplne inom ako čítanie a počítanie. Tá je o základných princípoch bytia, svedomia, etiky a rozlišovania na báze krásy, ale nie tej o miskách, ale tej vnútornej. Netvrdím, že misky nie sú krásne, ale niekde vo vnútri musí fungovať princíp, ktorý tú krásu drží pohromade. A napriek tomu, že sme na to mali, tak tuto sme sa, a možno sme sa aj nechali opiť rožkom, že aj ten, toto je problém nie len náš, ale aj ostatného euroamerického sveta a ten problém samozrejme oni nemajú tak vypuklý, ale tiež s ním zápasia. No a to je vec, ktorú ja neviem, či sa to dá ešte stihnúť a vyriešiť, ale musíme urobiť všetko preto, aby sa tak udialo.
Teraz som počula záznam z mítingu Mariana Kotlebu, ktorého teda môžeme určite označiť za extrémistu. Viacerí komentátori ho volajú aj fašista. A on vlastne teraz chodí do Hladových dolín na Slovensku a kampaňuje s tým, že hovorí práve o tom, že Havel zatvoril zbrojovky a priemysel a vlastne začal ako keby po 30 rokoch znova živiť práve tieto mýty, ktoré neustále prichádzajú. A zdá sa, že to funguje. Slováci tomu veria?
No Slováci, ako teraz nevravím Slováci, ľudia, ktorí nemajú dostatok informácií a nie sú stabilizovaní vo svojom fungovaní, no tak ľahko uveria, čo musí, čo vyzerá presvedčivo a logicky. A keďže ich nikto nenaučil klásť tie ďalšie otázky, a to je presne tá vec toho vzdelania, no tak ich nekladú a uspokoja sa s kotlebovskými odpovediami. On si ich vymýšľa preto, aby tých ľudí zlákal na svoju stranu. Ale keď sa pozerám na Kotlebu, odhliadnúc od jeho podmienok, či sú evidentne zlé, alebo je len hlúpy, vedú ho smerom, ktorým si ako splieta okolo vlastného krku šibenicu, teda slučku. Pretože to, čo im vraví, aj tie billboardy, čo čítam, no tak áno, na prvý krát berem. A potom položím otázku a zistím, že to preca nie je možné. Kľudne by mohol dať na billboardy, naučím vás lietať ako vtákov. To je, hodnovernosť tohoto tvrdenia je v reálnom živote totožná s hodnovernosťou tvrdení, ktoré on podáva ľuďom. Jedno i druhé sú nerealizovateľné. Len je presvedčivý a jeho sila možno ani není v tých sľuboch, ale aj najmä vďaka Zuzane Čaputovej si to uvedomujem, je to aj, akože prejavuje empatiu, prejavuje súcit k tým ľuďom. A to bola aj hlavná príčina, prečo Zuzana uspela. Ona tiež prejavuje súcit k ľuďom. A samozrejme, dištancuje sa od toho typu súcitu, ktorý zneužíva, ale prejavuje Kotleba. Ale je to z toho istého súdka, takže preto možno aj mnohí voliči Kotlebu po jeho neúspešnej kandidatúre volili Čaputovu, lebo sa stretli s tým istým prejaveným súcitom a oni ten súcit rozpoznajú. Takže tam niekde by všetky tie skvelé, pragmatické, nadúpané vedomosťami a plánmi a projektami strany mali trošku pribrzdiť a uvedomiť si, že to nemôžu hodiť len tak Kotlebu so všetkým, čo vraví, ale nutne si musia všimnúť nielen jeho populistické blúdy, ktoré hlása, ale jeho spôsob komunikácie s ľuďmi, a to je súcit. A to bohužiaľ špičkoví ajťáci a špičkoví ekonómovi a špičkoví biznismeni nemajú, pretože tam súcit nemá miesto, lebo by človek nebol úspešný.
Keď už sme pri tej politike, zaspomínajme si ešte aj na tú politiku po 89. Asi sa zhodneme na tom, že vykryštalizovala jednu z najvýraznejších, ak nie najvýraznejšiu tvár, a to bol Václav Havel. Čo bol ten jeho úspech, prečo on bol v podstate naozaj veľmi, veľmi obľúbený a veľmi dlho obľúbený?
V podstate ja si myslím, že on obľúbený je a istým spôsobom aj tí, ktorí ho neobľúbujú, by sa bez neho nezaobišli. Proste vždycky, keď čítam taký odvodený termín vlastne od Havla, že slniečkári a smejú sa nám.
Havloidi, furt teraz
hovorím. Ale slniečkári, tak si myslím, bože môj, no tak keď sa niekomu smejeme, že je slniečkár, čiže že miluje život, radosť, slnko, svetlo, teplo, tak čo je protipol slniečkára? No mrchožrút, nie? Tma, podivné ťahy, prítmy, podobne, takže slniečkári a mrchožrúti, lebo tak vraví jazyk, tak proste vždycky, keď je niekto niečo A, tak to B musí mať inú podobu. No a Havel z tohoto aspektu bol normálny človek, mal istú danosť, že bol z dobrej rodiny, teraz hovorím o havlovskej rodine predvojnovej, že mal kinderstube a zároveň z tej rodiny z protestu zbehol do undergroundu. Ale more si tej dobrej rodiny si nechal, čiže jeho na undergrounde nezaujala obhrublosť a pivo a podobne, ale voľnosť, ktorú on má a ktorú mešťacká spoločnosť nemá, lebo sa jej bojí. A ten Václav Havel s týmito dvoma danosťami, túžbou po slobode a dobrou výchovou, postupoval pokojným spôsobom, krok za krokom dopredu, nevzrušivo, ale láskavo, dával najavo základné pravdy nášho bytia a tým, že bol dobrý spisovateľ a dramatik, tak vedel to robiť tak, aby to bolo príťažlivé. Ten havlovský svet obsahoval empatiu a harmonický optimizmus, tak by som to možno nazval, a dobrý hudobný vkus.
Máte pocit, že Slovensko po 89. malo aspoň náznakom takúto osobnosť, ako bol Václav Havel?
Nie, takú osobnosť nemala Zemeguľa, takže teraz ako prebieham tvárami všetkých svojich kamarátov, Bútorov, Gálov a tak ďalej. Sú to pomerateľné osobnosti, ale z inej športovej disciplíny. Proste Václav Havel bol vzácna, integrálna osobnosť. Nepotreboval okázalosť, nepotreboval potvrdzovanie svojho ja. Čiže on fungoval absolútne normálne, spôsobom, ktorý bol prirodzený v akomkoľvek prostredí. to opačným spôsobom dokáže už iba Karel Schwarzenberg. Ten je kniežaťom aj v štvorke bez pisoára. A každý, čo tam sedí na pive, to tak berie a vôbec ho to neštve. Takže to sú osobnosti, ktoré sú výnimočné, ale zároveň komunikujú pre ľudí ich bežné túžby, nie svoju výnimočnosť, lebo aj takí sú, že som výnimočný a obdivujete ma, pretože som výnimočný. Nie, Havel bol výnimočný, ale obdivovali ho, pretože ponúkal ľuďom veci, ktorým rozumeli a chceli ich získať.
Menovali ste teraz niekoľkých, ja teda k tomu dodám teda aj vás, alebo pána Šimečku, Mikloška Čarnogurského. Jedno máte teraz spoločné, keď počúvam často aj rozhovory práve pri výročí, a teda bude to moje osobné hodnotenie, že máte, aspoň z môjho pohľadu, obrovskú dávku pokory, napriek tomu, že všetci ste intelektuálne vysoko nad nami, aspoň to je teda môj pocit. A chcela by som sa vás pýtať, že čím to podľa vás je? Je to aj tým, že za režimu v podstate väčšina z vás musela aj s robotníkmi pracovať za trest a podobne, že ako keby tú skromnosť ste si nejako zachovali, lebo to je dnes ako keby vzácná až nevydaná vlastnosť v politike.
No, chvíľu som bol náchylný vám pritakať. Ale popravde povedané, myslím si, že nikto z nás touto cestou k tej, nie pokore, ale k takému nežne rozosmutnenému nadhľadu dospel po iných cestičkách. Boli to často dosť individuálne cestičky, pretože najlepšie spoznávame svet cez svoje city. To je čosi, čo nesúvisí s tým veľkým etosom až pátosom spoločenského charakteru. Ale oni sú preľnuté, oni dohromady pasujú a nám sa to nejak tak spojilo. Myslím si, že keď žijeme a hovoríme svoj život a o svojom živote, tak to nejakým spôsobom sa nám darí robiť v takom širšom kontexte celej spoločnosti. Ale to sú už úvahy, ktoré by som si možno ani nemal dopriať používať, pretože to už ako by som sa ja vyvliekol zo seba a pozeral som sa na seba ako zhora, že tak sa budeme hodnotiť. A to nie je dobré, lebo to nikdy nie je objektívne.
Máte pocit, že dnes je toho ega v politike príliš? Že keď si spomenete vy, keď ste boli vo verejnosti proti násiliu a potom teda v tej prvej porevolučnej vláde, že tam toho bolo menej?
Tam to nebolo vôbec.
A čím si to vysvetľujete?
Viete, ten systém marxisticko-leninského nazerania na svet a zosobnený komunistickou stranou, ten systém vychádzal z istej veľmi dôležitej potreby bežných, zväčša obyčajných ľudí. Proste podobne ako kresťanstvo so svojím náboženstvom, tak aj tento, hoci ateizmus so svojou filozofiou, vychádzal z istej reálnej potreby. Tú potrebu sa snažil riešiť reálnym spôsobom pre každého. Tak vzniklo to, však to sa rodilo až de facto, som sa zamyslel, že v roku 200. výročia najkrvavejšej revolúcii sveta sme my urobili najnekrvavejšiu. To bola Veľká francúzska revolúcia. Už tamto vznikla táto potreba, aby sa ľudia mali rovnako dobre. Samozrejme, postaviť systém, ktorý by toto zabezpečoval, sa nedá, pretože mať sa rovnako dobre neznamená rovnako papať, rovnako spať, ale znamená rovnako cítiť, túžiť. Nemôžeme všetci rovnako ženu milovať alebo ženy rovnakého muža. A ten systém v konečnom dôsledku toto naznačoval, že to by bolo ideálne. Takže ono to prestalo fungovať v tom bežnom režime, ale oni chceli, aby to fungovalo. Tak sa to pomaly mutovalo na totalitu, až sa to totalitou stalo. A čím jednoduchšia krajina, ktorá to praktizovala, tým väčšia totalita. Viď zväz sovietských socialistických republik. No a z tohoto aspektu, ale všetci tí, ktorí toto presadzovali, si pamätali tie vychádzajúce atribúty, o čo nám išlo. Takže viac alebo menej, a to už som povedal, mali voči spôsobu, akým žijú, ako sa prejavujú spoločenské výčitky svedomia, alebo vedeli, že kurňa, no ak dobre, ja to tu teraz vravím, ale není to to, o čom by to malo byť. Čiže tam tá dvojtvárnosť bola priznaná. Ale dnes, tým, že sme neurobili to, čo som povedal, že sme nezaopatrili dušu človeka do správnej jeho rozmeru, tak keď ja sledujem najmä v poslednej dobe tie exponované argumentácie voči politikom a mafiánom, ktorí sú bohužiaľ na jednej lodi, a sledujem novinárov, ľudí bežných, ktorí hovoria, tak už pre Boha to sa nedá ďalej, už sa priznajte, že to bolo zlé, že kde máte to vaše zlé svedomie. A zrazu som si uvedomil taký krátky príbeh z živočíšnej ríši, že mi to zrazu pripadá, ako keby sme apelovali na žraloka, aby prestal žrať meso. On proste žere meso. Kočner robí to, čo robí. Fico robí to, čo robí. Jankovská robí to, čo robí. Oni vôbec nemajú čosi, čo my nazývame svedomie. A nie preto, že by boli... Oni nie sú zlí. Oni proste len tento rozmer nemajú. Oni si myslia, že ten svet tak, ako funguje a ako fungujú oni v ňom, tak má tak fungovať, lebo on je voči ním ako poplatný. On im musí slúžiť. To je proste niečo, čo som si z hrôzou uvedomil, že tým, že sme nestabilizovali základné morálne princípy, ale nie techniku morálnych princípov. Nie desatoro. Desatoro je výkon. Ale prečo nezabijem? Prečo nepokradnem? Prečo nepožiadam ženu? A to my neviem. My vieme len, že to sú pravidlá. Oni ich porušujú. Ale oni ich porušujú, lebo už, oni už nevedia, že niečo za tým je, čo mu treba slúžiť, lebo ináč človek pôjde do pekla, ľudovo povedané.
No a keď sme to mali urobiť a neurobili sme to, tak dá sa to urobiť ešte teraz?
No to je jediná možnosť. Netvrdím, že sa to podarí, ale to je jediná možnosť. To je taký príbeh o kolibríkovi, ktorý horí les a lieta hore dolu k rieke a kvapočku pustí. A takto to robí a všetci sa mu smejú, že však to je nezmyselné. Prečo to robíš? Však to nemá zmysel. A odpoveď je, ale snažím sa.
Zlúbili sme si lásku, pravieť pravdu len. Zlúbili sme si vydržať, zlúbili sme si nový deň.
Tak poďme sa teda snažiť. Dnes sme sa snažili aj v podcaste s Ladislavom Snopkom. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem aj ja vám.
Blížia sa Vianoce a ak nechcete myslieť len na seba, stránka milyježišku.eu vám ponúka možnosť kúpiť darček deťom z detských domovov. Od botasiek cez bicykel až po také banality ako je kozmetika môžete kúpiť, zabaliť do krabice a poslať do konkrétneho detského domova nejakému dieťaťu pod stromček. Určite ho potešíte na milyježišku.eu. To je na dnes všetko. Želáme vám úspešný týždeň. Do počutia zajtra.
Dobré ráno sa skončilo, ale skvelé správy pokračujú. Prejdite na nové O2 Smart paušály s neobmedzenými volaniami, SMS aj MMS a užite si aj extra dáta a predplatné na smečko či ďalšie vaše obľúbené aplikácie. Poďte ďalej. O2.